Κύριε Λιάπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λιάπη. Μπαίνουν συνεχώς στο περιβάλλον, γενικότερα η πράσινη μετάβαση στην ναυτιλία και όχι μόνο, είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, πέρα από την καθημερινότητά τους στο θέμα της επιβίωσης και ανάπτυξης του στόλου τους με τα κειμενόμενα ναύλα, έχουν να δούνε σε ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και την προσαρμογή τους σε αυτό που λέμε ESG, δηλαδή όπως αναφέραμε και ελληνικά, τα εταιρικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κριτήρια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτά τα κριτήρια αρχικά και γιατί σιγά σιγά μπαίνει και στην ελληνική ναυτιλία, ναυτιλιακή εταιρεία.
Βεβαίως, βεβαίως. Τα κριτήρια αυτά έχουν προκύψει από μια μακρά ιστορία, ξεκινώντας και από την εταιρική, τη λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη και διάφορες οδηγίες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες πρακτικές, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την συμπεριφορά και την απόδοση των εταιριών σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που αφορούν όχι μόνο την εταιρεία πια, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο δρά, και το στενό και το ευρύτερο. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο πια που είναι παγκόσμια αυτή η στόχη, αυτά τα κριτήρια, προκύπτουν δηλαδή από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και έτσι έχουμε λοιπόν τους περίφημους 17 στόχους του ΟΗΕ σε αυτό το κομμάτι, όπου χωρίζονται ας πούμε όλα αυτά οι στόχοι σε τρεις βασικές κατηγορίες. Όπως είπαμε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά το περιβάλλον, δηλαδή το πώς η δράση μιας επιχείρησης και μιας δραστηριότητας επιδρά πάνω στο περιβάλλον και όχι μόνο στο τοπικό περιβάλλον.
Έχουμε τον κύριο Λιάπη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λιάπη, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, σας ακούω. Και
μάλιστα, εδώ μιλάμε για κάτι το πολύ σημαντικό και τις εξελίξεις, ακόμα όμως εδώ βασικά θέματα έτσι σταθερών τηλεφώνων και επικοινωνίας έχουμε, νομίζω μας αποζημίσει με ένα ωραίο τραγούδι. Λοιπόν κύριε Λιάπη, λέγαμε ότι τα κριτήρια, τα εταιρικά κοινωνικά περιβαλλοντικά κριτήρια είναι πλέον και βάσει του ΟΗΕ έχουν θεσπιστεί 17 κριτήρια, μας λέγατε. Θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο ακριβώς τι γίνεται εκεί.
Θα τα πω λίγο εν περιλήψη τώρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τρεις ομάδες στόχων για τον ΟΗΕ, που αφορούν, η μια ομάδα είναι η κοινωνική στόχη, η δεύτερη η περιβαλλοντική και η τρίτη η στόχη διακυβέρνησης. Το μεγάλο κομμάτι είναι σαφώς η περιβαλλοντική στόχη, που σημαίνει σε αυτά τα κριτήρια ασχολούμαστε με το πώς μια επιχείρηση με τη δραστηριότητα της επιδρά στο περιβάλλον και όχι μόνο στο τοπικό περιβάλλον αλλά στο ευρύτερο περιβάλλον και συνολικά στη γη. Αυτό με την ναυτιλία έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι της απανθρακοποίησης, δηλαδή της απεξάρτησης της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα και την συνεπακόλουθη ας πούμε, αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που προκαλείται από αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της τεχνολογίας για το τι κάνουν ναυτιλιακές εταιρείες για αυτό το κομμάτι. Και ειδικά οι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες, είτε στο short sea, στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, που έχει να κάνει πολύ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κομμάτι των κοινωνικών κριτηρίων έχει να κάνει με το τι από το έσοδα της εταιρείας, με τη γενικότερη έννοια, επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά όχι μόνο αυτό, και το πώς συμπεριφέρεται η εταιρεία κοινωνικά, δηλαδή στους εργαζόμενούς της, αν εφαρμόζει μια πολιτική έλλειψης διακρίσεων, αν τηρεί την νομοθεσία την εργατική, αν γενικά συμπεριφέρεται στο κοινωνικό σύνολο με τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθεί. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την εταιρική διακυβέρνηση, που σημαίνει ότι αν η εταιρεία είναι ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες της, αν είναι οργανωμένη ηθικά και σωστά, αν είναι επιχειρεί με βάση τη διαφάνεια και δεν έχει ας πούμε το φαινόμενο του greenwashing ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι οι τρεις βασικές ομάδες κριτηρίων.
Θα ήθελα σε ποιες επιχειρήσεις ή σε ποιο βαθμό πλέον υποχρεώνει, είναι υποχρεωτικό οι εταιρείες και ποιες εταιρείες να ακολουθήσουν κάποιους από αυτούς τους στόχους, από τα κριτήρια ή και τις τρεις αυτές κατηγορίες?
Βεβαίως, παγκόσμια δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση στην ναυτιλία. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει έτσι κι αλλιώς κάποιες εταιρείες, κάποιες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στο ESG reporting, στην αναφορά δηλαδή των στόχων του στον ESG, των κριτηρίων και της βελτίωσης που επιφέρουν κάθε χρόνο σε αυτά τα κριτήρια βάσει κάποιων στρατηγικών και των δράσεων που παίρνουν για αυτές. Όμως ο κανονισμός που φέτος εκδόθηκε, ο νέος κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κατεβάσει αρκετά τα όρια και εταιρείες που έχουν πάνω από 250 άτομο προσωπικό ή είναι εισηγμένες οφείλουν να, όχι μόνο να αναφέρουν το τι κάνουν με τα ESG κριτήρια, αλλά να πιστοποιούνται και για τις μετρήσεις που κάνουν από εξωτερικό φορέα, που είναι πολύ σημαντικό. Στην αυτιλία προς το παρόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο άμεσα. Όμως στην πράξη, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικά ωφέλη για τις εταιρείες εφόσον προχωρούν σε μια στρατηγική ESG και την εφαρμόζουν πιστά και έχουν βελτίωση, πολλές μεγάλες, μικρές και μεσαίες εταιρείες έχουν προχωρήσει ήδη σε reporting. Όμως τι γίνεται τώρα, επειδή οι πελάτες των ναυτιλιακών εταιριών, που είναι όσοι μεταφέρουν εμπορεύματα με αυτές, είναι συναυλωτές τους κτλ., οι περισσότερες θα είναι υποχρεωμένες πλέον, ή και ακόμα αν δεν είναι υποχρεωμένες, θα το κάνουν σαν καλή πρακτική να κάνουν reporting πάνω στο ESG, να δίνουν τις αναφορές τους κάθε χρόνο.
Δηλαδή οι ναυλωτές, και... ανάλεμε.
Σωστό, οι ναυλωτές λοιπόν είναι οι πελάτες των ναυτιλιακών. Οι ναυτιλιακές εταιρείες ουσιαστικά μεταφέρουν πράγματα, μεταφέρουν εμπορεύματα. Και μάλιστα το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται μέσα από την ναυτιλία. Επομένως, όλες αυτές οι μεγάλες, μικρές, μεσαίες εταιρείες που ήδη μπαίνουν στη διαδικασία του να αξιολογούνται μέσα από το ESG, μέσα από τους στόχους ESG και να προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους, ουσιαστικά θα ζητούν και από τους προμηθευτές τους, όπως είναι και οι ναυτιλιακές εταιρείες, να μετρούν και αυτές τα δικά τους αποτελέσματα για να μπορούν να τα εντάξουν στο γενικότερο σύνολο. Από την άλλη, οι οικονομικοί οργανισμοί, όπως είναι οι τράπεζες, οι χρηματοδοτικές μονάδες κτλ., δίνουν πολύ πιο εύκολα δάνεια και γενικά χρηματοδοτούν πολύ πιο εύκολα επιχειρήσεις που έχουν καλές επιδόσεις στα ESG κριτήρια. Γιατί ξέρουν ότι αυτές οι εταιρείες είναι πιο βιώσιμες. Και επίσης δεν κινδυνεύουν από κάποιο σκάνδαλο, δεν κινδυνεύουν από κάποια άλλα προβλήματα, γιατί είναι όλα φανερά, ανοιχτά και βαίνουν βελτιούμενα χρόνο με το χρόνο. Επομένως υπάρχει μια πολύ σημαντική πίεση προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και ακόμα περισσότερο στο ΣΟΤΣΙ που, όπως είπαμε, δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να αντιμετωπίσει, είναι υποχρεωμένες σιγά σιγά να το ακολουθήσει.
Μάλιστα. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικά, Οφέλη. Ένα είναι χρηματοδότηση και άλλο είναι ναυλώσεις και ναυλωτές. Είναι πάρα αυτά τα δύο ακριβώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό έτσι, η ναυτιλιακή εταιρεία και η διαχείριση και το πλοίο αυτό καθεαυτό. Όμως τώρα μια εταιρεία, μια μικρομεσαία εταιρεία, είστε και μέλος του ΔΣ της ΕΡΜΑ, της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Βέβαια δεν είναι και τόσο τα πλοία τόσο μικρά, αλλά οι εταιρείες ως επιτοπλίστων, αλλά και ο κορμός της ελληνικής ναυτιλίας είναι ως επιτοπλίστων εταιρείες με μικρό σχετικά αριθμό πλοίων. Πώς θα ξεκινήσει μια εταιρεία, θα πρέπει κατά τα τρία ταυτόχρονα κριτήρια να μπορέσει να κάνει κάποιες δράσεις ή πρέπει να επιλέξει ένα? Γιατί μιλάμε ότι ξεκινώντας δεν έχει επιστροφή, φαντάζομαι.
Έτσι, έχετε δίκιο, δεν έχει επιστροφή και γι' αυτό πολλές μικρομεσαίες εταιρείες με λίγα πλοία στην διαχείρισή τους γενικά είναι συγκρατημένες ως προς την έναρξη αυτής της διαδικασίας, γιατί όπως είπατε, αν την ξεκινήσεις μια χρονιά, δεν μπορείς την άλλη χρονιά να μην κάνεις το αντίστοιχο reporting, έτσι, ή δεν μπορείς να μην δείχνεις και βελτίωση στα νούμερά σου.
Ακόμα σωστό.
Στους δείκτες σου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει όντως μια συγκράτηση και ένας φόβος, θα το λέγαμε, για τις μικρομεσαίες εταιρείες, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, κυρίως ως προς τους ανθρώπινους πόρους που έχουν να διαθέσουν, για να μπορούν να παίρνουν αξιόπιστα νούμερα, να κάνουν αξιόπιστες μετρήσεις και να μπορούν να βγάζουν σωστά αποτελέσματα, έτσι, και συγκρίσιμα χρονιά με τη χρονιά. Αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει κάποιο θέμα. Όμως αυτό που είναι δεδομένο είναι, πρώτον, και αυτές θα υποστούν την πίεση από τους συναυλωτές τους και από τους πελάτες τους αντιστοίχως, αλλά και επιπλέον πρέπει να διακρίνουν ότι το να ακολουθούν μια στρατηγική στο ESG κομμάτι, ακόμα και αν τις πρώτες χρονιές οι δείκτες τους δεν είναι ούτε πολύ καλοί, ούτε, αν θέλετε, εύκολα βελτιούμενοι, ή δεν έχουν να πούνε πολλά πράγματα στο κομμάτι του social, για παράδειγμα, θα αναγκαστούν σε εισαγωγικά ή χωρίς σιγά σιγά να βελτιώνονται πολύ εκεί. Και αυτό θα τους φέρνει έσοδα, γιατί πρώτα απ' όλα θα τους βελτιώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους. Δεν θα μένουν πίσω σε σχέση με άλλες εταιρείες που το κάνουν, γιατί οι ναυλωτές σίγουρα θα προτιμούν τις άλλες εταιρείες. Οι τράπεζες επίσης θα προτιμούν τις εταιρείες που έχουν καλή επίδοση στο ESG και κάνουν reporting.
Μάλιστα.
Και από την άλλη, θα κάνουν και σημαντική εξοικονόμηση, γιατί ακολουθώντας περιβαλλοντικές πρακτικές όπως είναι η εξοικονόμηση καυσίμων, για παράδειγμα, έτσι, και όλα αυτά θα τους φέρουν έσοδα. Θα τους φέρουν, άρα θα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα. Επομένως θα τους κάνουν καλό επιχειρηματικά.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι κάτι καινούριο εντελώς στην ελληνική έτσι, ναυτιλιακή εταιρεία, δηλαδή είναι κοντά στην κουλτούρα της. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχουν εταιρείες και δύο και τριών γενναιών, θα λέγω, παλιές εταιρείες που έχουν ενσωματώσει κάποια κριτήρια από αυτά που συζητάμε τώρα, ίσως κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ίσως και δεν το ξέρουν ότι αυτά μπορεί να εντεχθούν εκεί. Ήδη δηλαδή μπορεί να πω υπάρχει μια δράση που μπορεί να πούμε ότι ήδη εφαρμόζει κάποια κριτήρια και να μπουν σε κάποιο report. Θέλει ίσως και καλύτερη οργάνωση, δηλαδή ρωτάω, ένα η κουλτούρα, αν είναι έτοιμη η ελληνική ναυτιλία να μπορεί να μπει σε αυτό το μονοπάτι, και αν ήδη έχει μπει και δεν το ξέρει ή θέλει καμία οργάνωση να εφανεί πιο σωστά, να δομηθεί πιο ωραία και όπως είπατε να έχει το ανάλογο όφελος για την εταιρεία, αφού ήδη το κάνει σε ένα βαθμό.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, κύριε Κάτζιο, γιατί έτσι κι αλλιώς η ναυτιλία, είτε τα πλοία είναι μικρά ή αποστάσεις μικρές ή μεγάλα ή αποστάσεις μεγάλες, δεν έχει σημασία, υπόκειται ακριβώς στους ίδιους νόμους και κανονισμούς. Έτσι, υπάρχει ο IMO, υπάρχει το ISM, υπάρχουν όλα, είναι ίδια για όλα τα πλοία. Και η ναυτιλία, έχουμε να πούμε βεβαίως ότι ήταν πάντα υπερρυθμιζόμενη, over-regulated. Έχει πάρα πολλά τέτοια και έχει πάρα πολλούς που την ελέγχουν και με έναν πολύ τυποποιημένο τρόπο. Επομένως, όντως η ναυτιλία, έχοντας το ISM στην πλάτη της ειδικά, έχει ήδη εκπαιδευτεί πολύ στο να μαζεύει στοιχεία, να κρατάει αρχεία από αυτά τα στοιχεία, να μετράει την επίδοσή της σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα να προσθέσει ουσία κάτι ακόμα σε αυτό το κομμάτι, ειδικά αν αυτό το κάτι της κάνει πιο ανταγωνιστική την πορεία της, την επιχειρηματική, και της εξοικονομεί χρήματα. Φυσικά είναι και κάτι καινούριο. Mm-hmm. Φυσικά θα πρέπει να γίνεται όπως γίνονται και οι άλλες ρυθμίσεις, δηλαδή να υπάρχει και κάποιος εξωτερικός πιστοποιημένος φορέας ο οποίος να μπορεί να μετράει τα πάντα, ώστε για να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα κριτήρια ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις εταιρείες. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν πράγματι έχουν τους μηχανισμούς οι εταιρείες, παρόλο που δεν έχουν. Οι μικρές εταιρείες τουλάχιστον δεν έχουν το αρκετό ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουν. Όπως και με όλα τα πράγματα, όμως μπορούν να πάρουν εξωτερική βοήθεια σε αυτό το κομμάτι και ουσία να αποσβέσουν τα έξοδο αυτό μέσα από την εξοικονόμηση και που θα κάνουν και την βελτίωση, ας πούμε, της ανταγωνιστικότητας.
Μάλιστα. Άρα, εδώ ένα πολύ σημαντικό επίσης κομμάτι που λέτε, κύριε Λιάπη, είναι ακριβώς ο φορέας εκείνος που είναι πιστοποιημένος, έγκυρος, ώστε να πιστοποιήσει έτσι, τα report, τα ESG report της ναυτιλιακής εταιρείας. Γιατί ίσως και ένα παράπονο, αν μπορούμε να το πούμε κατά καιρούς που έχουμε συζητήσει και λένε οι ναυτιλιακές εταιρείες, ότι ποιος θα είναι ο κατάλληλος να μας πιστοποιήσει αν κάνουμε αυτόν τον απολογισμό.
Σωστά, έχετε δίκιο, αλλά αυτό είναι κάτι που λύνεται. Είμαστε σε μια διαδικασία ανάπτυξης τέτοιων φορέων, αν θέλετε, έτσι, και τουλάχιστον των υπαρχόντων φορέων, των κλάσεων κτλ. Υπάρχουν ενιογνώμονες, υπάρχουν ένα σωρό εταιρείες που ασχολούνται με αυτά, που ελέγχουν άλλες διαδικασίες, όπως το ISO ή φυσικά το ESM στην ναυτιλία κτλ. Οι οποίοι θα μπουν σε αυτό το παιχνίδι και έχουν την τεχνογνωσία για να το κάνουν και αυτό. Δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο. Εξάλλου, επειδή ακριβώς παγκόσμια δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος για το πώς πρέπει να γίνεται το reporting. Υπάρχει βέβαια ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο τελευταίος όπως σας είπα, που κάνει τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς αυτά θα αναπτυχθούν και θα επιληθούν πολύ γρήγορα. Γιατί η ζωή, ξέρετε, όταν υπάρχει μια ανάγκη στη ζωή, στην επιχειρηματική ζωή τουλάχιστον, καλύπτεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περιμέναμε να καλυφθεί. Και πάλι λέω ότι αυτό θα βοηθήσει και τις μικρομεσαίες εταιρείες να κάνουν πράγματα που μέχρι τώρα δεν τα έκαναν ή να πούνε και πράγματα που τα κάνουν ή δεν τα λένε. Τι θέλω να πω. Στο κομμάτι, για παράδειγμα, του social, της κοινωνικής ευθύνης των εταιρεών, ξέρουμε ότι ο εφοπλιστικός κλάδος στη φορά μας και οι πλειοκτήτες είναι από τους πολύ σημαντικούς δωρητές σε πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Είναι πραγματικά από τους αιμοδότες της οικονομίας και από αυτούς που πραγματικά χρηματοδοτούν ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δράσεις κτλ. Κτλ. Όπου όμως μέχρι τώρα το έκανε, ας πούμε, ο πλειοκτήτης, ούτε κανένα μέσο είχε και ούτε και ενδεχομένως τον ενδιέφερε να το πει και παραπέρα. Έτσι. Όμως τώρα, επειδή πρέπει να το κάνει μέσα από την εταιρεία του, θα αρχίσουν να αποτυπώνονται αυτές οι δράσεις και αυτή η επιστροφή, που μάλιστα για την Ελλάδα θα είναι και σημαντική, γιατί συνήθως ενώ η ναυτιλία, η ελληνόπτη ναυτιλία δραστηριοποιείται προφανώς παγκόσμια και λειτουργεί σε όλη τη γη, ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή της κοινωνικής απόδοσης πάλι, έρχεται στην Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα. Επομένως, είναι σημαντικές αυτές τις δράσεις και είναι κρίμα που μέχρι τώρα δεν φαίνονταν, έτσι δεν δείχνονταν. Από την άλλη και το κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντικό, mm-hmm. γιατί πάρα πολλές εταιρείες πια αναφιλιακές είναι εισηγμένες, που σημαίνει ότι λειτουργούν με πολύ συγκεκριμένους κανόνες, με διαφάνεια κτλ. Που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αλλιώς. Πρέπει να το δείχνουν και αυτό. Μάλιστα. Μπορούν και να το δείξουν. Έχουν πράγματα να πούν δηλαδή πια.
Πολύ σημαντικό. Το αναφέρετε στην αρχή της συζήτησής μας, κύριε Λιάπη, το θέμα των νέων καυσίμων, και θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγάλο τώρα θέμα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αυτή η μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία, που ακόμα τα καύσιμα που διαδρομούν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν αποσαφινιστεί τελείως ποιο θα είναι εκείνο το καύσιμο που θα, πραγματικά θα μειώσει τις εκπομπές αερίων κτλ. Σε αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται οι δράσεις που μπορεί να γίνουν προς αυτό το κομμάτι, προς αυτή την κατεύθυνση από μια ναυτιλιακή εταιρεία?
Βεβαίως, είναι κατεξοχήν θέμα δείκτη, δηλαδή το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρείας και ο υπολογισμός του ανθρακικού της αποτυπώματος, mm-hmm. όπως μπορεί να εκφραστεί και μέσα από τους δείκτες XI, από το CII, αλλά και από την ίδια τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος που έχει mm-hmm. να κάνει και με τη λειτουργία, ας πούμε, των γραφείων της εταιρείας κτλ., είναι ένας από τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς δείκτες στο ESG. Mm-hmm. Επομένως, οτιδήποτε κάνει μια εταιρεία σε αυτή την κατεύθυνση, όσο δηλαδή μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα των καυσίμων που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, των ενεργειακών προϊόντων, για να το πω καλύτερα, ή γενικά της δραστηριότητάς της, αυτό που οφείλει να κάνει έτσι κι αλλιώς μέσα από τον IMO και τις βασικές αρχές και τους στόχους του IMO πια, είναι αυτό που θα δείξει και στα περιβαλλοντικά κριτήρια του ESG. Άρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση, ας πούμε, των KPI, των κριτηρίων και των δικτών που θα παρουσιάσει σε μια αναφορά ή ναυτιλιακή εταιρεία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες που είναι, ας πούμε, και πιο μπροστάριδες σε αυτό το κομμάτι συνεχώς να ψάχνονται. Ακριβώς όπως το είπατε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία λύση mm-hmm, mm-hmm. για την ναυτιλία, και βλέπετε ότι άλλες προχωρούν σε κομμάτι στην αμμονία, που είναι, παρόλο που ακόμα είναι πολύ νωρίς, σε κομμάτι της δέσμευσης του διοξείδου του άνθρακα που γίνεται και αυτό πιλωτικά, αλλά και στη μεθανόλη που είναι πιο κοντά, ή στο LNG που είναι πιο κοντά σε σχέση με το βοέριο, και φυσικά γίνεται μια μεγάλη έρευνα πάνω στα βιοκαύσιμα mm-hmm. και ειδικά στα καύσιμα που μας ενδιαφέρουν πολύ πια, στα συνθετικά καύσιμα, mm-hmm, που είναι mm-hmm. η επόμενη γενιά που θα παράγονται από δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο που θα έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές, και βεβαίως άλλα, όπως τα λέμε, ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, mm-hmm. όπως είναι τα πυρολυτικά καύσιμα από πλαστικά ή ελαστικά και τα συνθετικά βεβαίως, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ναυτιλία, γιατί δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν ούτε υποδομές τροφοδοσίας, ούτε και οι μηχανές των πλοίων, έτσι.
Πολύ
Άρα
σημαντικό.
Λοιπόν είναι μια σημαντική κατεύθυνση και αυτή που γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ναυτιλίας τουλάχιστον.
Μάλιστα, εδώ ο Νίκος πιέζει πολύ, έχουμε ελάχιστο χρόνο.
Ένα λεπτό.
Κύριε Λιάπη, ως πρόεδρος του ΕΛΙΝΤ, έχουμε κοντεύει το συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο του ΕΛΙΝΤ. Έτσι, δύο λόγια, και νομίζω θα έχουμε και επόμενες εκπομπές για να αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Αλλά θα ήθελα έτσι να το φέρω, γιατί πλησιάζει
πολύ
και ο καιρός προς το ετήσιο συνέδριο.
Πραγματικά είναι το ετήσιο συνέδριο, η ετήσια συνάντηση ναυτικής τεχνολογίας, όπως τη λέμε, είναι η πιο σημαντική εκδήλωση του Ινστιτούτου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, και ίσως η πιο σημαντική επιστημονική εκδήλωση στο κομμάτι της ναυτικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Φέτος θα έχουμε κάποιες σημαντικές τομές, όπως ότι το συνέδριο δεν θα έχει χρέωση για την παρακολούθηση και θα έχει χωριστεί σε δύο μέρες. Η μία μέρα θα είναι αφιερωμένη στην εφαρμοσμένη τεχνολογία, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν ναυτιλιακή τεχνολογία, ενώ η δεύτερη μέρα θα είναι αφιερωμένη αμυγός στις δημοσιεύσεις, στην πανεπιστημιακή έρευνα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας διαχωρισμός και να μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει.
Ωραία, λοιπόν, κύριε Λιάπη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.